Българско национално Дарик радио.
Нова култура. Разговори отвъд бита. Модерни стратегии за общ живот. Културата като възможност за игра с времето. Нова култура. Два часа с Даниел Ненчев по Българското национално Дарик радио.
Здравейте, аз съм Даниел Ненчев. Слушате предаването Нова култура по Дарик радио. На гости вече са ни Боряна Зафирова и Ивайло Славов. Здравейте!
Здравейте!
Които ще ни разкажат за новата интерактивна, което означава, взаимодействаща изложба.
Можеш да пипаш.
Да.
Можеш да си играеш.
Взаимодействаш, можеш да пипаш в образователния център Музейко. Да припомним на слушателите какво означава Музейко, къде се намира. Той е център за наука и култура и изкуство, понеже ето имаме художник в предаването Нова култура, който център, Музейко, е не само за деца, а всъщност
и за цялото семейство.
И за цялото семейство.
Абсолютно, да. Детски научен център Музейко ни открихме.
Да,
точно така. Аз съм художник по професия, Ивайло е физик.
Да.
И как заедно работите?
Прекрасно.
Страхотно, понеже науката, която ние се опитваме да представим на много малки деца, няма как да представим по начин, по който говорят истинските учени. И тук е ролята на изкуството. Изкуството адски много помага да представим чисто визуално и концептуално сложни научни понятия, така че да бъдат разбрани от децата.
Как в случая го правите по повод Алберт Айнщайн?
Ами, ние правим тази, нарекахме експозиция с експерименти, понеже не знаем някакво по-точно заглавие дали има за това, което ние направихме.
Всъщност това е най-точното заглавие.
Да.
Експозиция с експерименти.
С експерименти, да. Всеки може да експериментира.
Правим го с нашите партньори от National Geographic Channel във връзка с един сериал посветен на Айнщайн, геният се казва, който...
С Джефри Ръш.
С Джефри Ръш, главната роля.
Страхотен актьор.
Очакваме го с страхотно нетърпение.
И ние се вдъхновихме много. И решихме всъщност, че искаме да разкажем нещо по-различно за Айнщайн и Ивайло се затвори за няколко дни. Изчете отново всичко свързано с Айнщайн, прерови и всъщност реши да акцентира върху чудната година на Айнщайн, Анус Мирабилис.
Да, 1905 година, когато той като все още чиновник в патентно бюро публикува в тогавашното най-добро списание за научно за физика, Analender Physics, 4 фундаментални статии. Те са свързани с негови огромни приноси в науката. Една от статиите е върху фотоефекта, заради който той формално получава Нобелова награда. Всъщност с Нобеловата награда оценен на практика цялостния принос на Айнщайн в физиката, особено за двете теории на относителността, специалната и общата, но така или иначе формалният повод да му бъде дадена наградата е обяснението на едно явление, което се нарича фотоефект. Ние ще се опитаме да покажем с експерименти тези основни приноси в науката на Айнщайн, които се базират на тези 4 фундаментални статии, които той публикува.
Какви ще са, например, експериментите? Аз ако заведа своето дете, или нашите слушатели, разбира се, какво те ще могат да правят? Да пипат, да научават? Давай.
Аз искам да кажа, като художник, художник физик, тире физик, цял живот съм слушала, нали, как при физиката и при изкуството се третират по различен начин, цветовете се смесват. При физиката, при смесването на четирите основни цвята се получава бяло. Знаем, в реалния живот и в изкуството при смесването на четирите основни цвята се получава между кал и черно, в зависимост от способността на художника.
Също това ще е един от наистина адски зрелищните експерименти.
Да.
Защото,
и за първи път в живота си го видях това и всъщност разбрах моята разбрах за какво става въпрос. Тупо беше елементарно.
Както каза Боряна, когато говорим за бои, така, и за нещата, които използват художниците по всякакъв начин, за да възпроизведат някакви цветове, там основните цветове са жълто, синьо и червено. Докато когато говорим за светлина в физиката, там жълтото е заменено от зелено и е изключително поразително да видиш, когато смесиш червено и зелено, как получаваш жълто.
Да.
А не кафяво.
Което е много странно.
Както си свикнал.
Да.
И всъщност това го правиш самия ти като експеримент.
Да.
Ама друг... как, под каква форма? С бои? С,
с източници на светлина. С три цвята.
Да.
Синьо, червено и зелено. Това са основните цветове в физиката на практика.
В затъмнената част от експозицията. Защото имаме светло и затъмнена част.
В една, да се върна на предишния въпрос, основните експерименти са групирани в 4 плюс една станции. На едната най-голямата станция ще имаме експерименти, които са главно оптични. Децата и техните родители, въобще посетителите, ще могат да правят експерименти, които са свързани с отражение, пречупване на светлина, неща, които са свързани с оптичните кабели, разлагането на цветовете, получаването на нови цветове.
Как от един лъч можеш да получиш 4-5 нови, обаче различни цветове.
Да.
От един прозрачен няколко цветни.
Да, съвсем бързичко минавам. Това е всъщност най-голямата станция, на която има най-много експерименти. Другата станция и тази станция ние сме свързали с специалната теория на тотността, защото в нея светлината има ключово значение и скоростта на движение на светлината.
Изкушавам се да ви питам нещо свързано с информация, която буквално вчера прочетох в сайта на BBC, където става ясно, че всъщност учени са намерили негативна маса, т.е. маса с отрицателна отрицателен обем. И всъщност не мога да коментирате.
Четох и аз това съобщение, но... Мой принцип е, докато не прочета оригиналната статия,
да се върнем на коментирам.
Да.
Да се върнем.
Но аз мога да го коментирам. като художник физик. Страхотно. Това ще заинтересува най-вече жените, които се опитват да достигнат негативна маса. Дамите.
Добре. Много е сладка, разбира се, Боряна Зафирова, което ми напомня да прочета два цитата от Алберт Айнщайн. Има една така книжка за Вселената и човешката глупост, свързани с науката и изкуството. Революцията, казва Айнщайн, ме запознава с изкуството и на свой ред изкуството ме запознава с революцията. Кое от революционните постижения на Айнщайн ще бъде комуникирано с децата? Кое от тези всичките неща бихте искали да научат тези, които ще дойдат на изложбата в Мозайко?
Най-вече като най-силно ли имаш предвид? Може би гравитацията, аз бих казала.
Най-революционните му приноси са свързани с специалната и обща теория на относителността. Ефектите, от които ние не може да си представим, като например това, че се изкривява пространството по някакъв начин в общата теория на относителността и това забавя или забързва нашето движение по тези изкривени линии.
Имаше всъщност... такъв, извинявайте, имаше един такъв филм Интерстелар, като всъщност точно това се случи.
Точно това се случи,
Чрез средствата на киното можем да отидем отвъд това е, което можем...
Това е реалната физика, която ние в нашето ежедневие на ниски скорости не можем и на приближеност до Земята не можем да усетим, но едно от най-ярките проявления на тази сложна наука с GPS комуникациите в спътниците, които поддържат GPS системата глобално, във всеки един момент трябва да бъдат правени корекции в часовниците, точно заради тези отклонения, които се дават от специалната и общата теория на тотността. И ако тези корекции не бъдат правени постоянно, още на втората минута от тяхната работа, спътниците ще започнат да ни дават грешни данни, а за ден примерно се натрупва отклонение от около 10 км. И ако това за нас в колата не е фатално, докато караме да отидем 10 км настрани, разбира се, някой може да го възприеме за фатално, воденето на един самолет във въздуха
особено фатално.
При пресичане на въздушни трасета или при кацане в условия, при които няма добра видимост, това може да бъде фатално и може да бъде с много жертви.
Това щях да ви питам. Всички хора, които в момента използват GPS на твоите мобилни устройства или тези, които от слушателите, които ни слушат в техните коли, какво ново ще научат за тази система, ако дойдат да видят в Мозайко вашата изложба?
Ще научат защо, за да работи точно, ние трябва да се съобразяваме с двете теории на Айнщайн. И тя не би могла да работи точно.
Още един цитат от Алберт Айнщайн, позволете ни, уважаеми слушатели. Религиите, изкуствата и науките са клони на едно дърво. Всички тези стремежи са насочени към облагородяване на човешкия живот, към издигането му от сферата на чисто физичното съществуване и доближаването на индивида към свободата.
И всъщност търсене на познание, да обясниш, той обяснява. Всъщност тези четири статии, те обясняват неща, които хората са предполагали или пък са знали до някъде, нали така беше и
да,
обаче
да.
Ги обяснява съвсем научно и достига... при изкуството имаш малко повече личен подход, нали, докато при науката имаш все пак, опираш се на много експерименти, много опити, винаги едно и също се получава
да.
И казваш, че е научно обосновано.
Ето вие, примерно, като художник, изследвайки темата, темите, които поставя Айнщайн, това, например, научихте за брауновото движение. Това е едно такова движение, което се прави брауните, нали?
Брауните, десертите, да.
Които
да.
Се ядат.
Брауните
нали?
Си ядат,
да. Това става дума, или не?
Всъщност, аз много отдавна знам за брауновото движение, така. Обаче едно е да знам, друго е да го видя през телескоп, през микроскоп, извинете.
Да, всички
тези
могат
два
да го,
уреда
могат да го видят под микроскоп това движение.
Примерно,
това
как,
е едно от нещата.
Как се движат атомите в капка мляко, да речем?
Атомите няма да може да видим. Нашите микроскопи не са толкова силни, но можем да видим по-големите масни частици на практика. Да. Това ще се види под микроскоп. Как те трептят хаотично заради сблъсците с водните молекули.
Това, което аз прочетох от това, което сте публикували, е, че, например, атома, това, което Айнщайн дава като информация, че атома е толкова голям, че може да бъде сравнен с една... Тоест, колкото атом има в една ябълка, толкова ябълката може да се измери към цялата Земя.
Да,
по-скоро, ако увеличим размерите на атома до размерите на ябълка,
да.
В същото съотношение, ако увеличим ябълката, тя ще е с размерите на Земята.
Да, ето толкова
планета.
Атоми има, да.
Да.
Толкова е страшно.
Толкова е страшно.
Ще се почуя сега да изяде ли ябълка или по-скоро?
Всъщност, ако трябва да се върнем към Айнщайн,
да.
Той е бил... геният му се състои в много неща, но една от основните му отлики е, че той е практикувал в висша степен така наречения мисловен експеримент. Айнщайн не е експериментатор. Той не е практик. Той на практика е теоретик, защото в физиката има някакво такова деление на експериментатори и на теоретици. Но той на базата на чисто мисловни, умствени, логически конструкции достига до най-големите изводи и до най-големите си приноси на практика в тези статии, разбира се, стъпвайки, както се казва, върху раменете на гиганти, на всички, които преди него са извели физиката до някакви висини.
Има такава книга на Уолтър Айзексън, Айнщайн, неговият живот и Вселената. На тази книга е базиран и новия сериал, научно популярен по National Geographic, който стартира на 23 април, неделя от 22 часа. А всъщност, какво ще съдържа вашата изложба, свързана с гения на Айнщайн? Вие всъщност говорихте до сега какво ще съдържа, но кога ще могат да явят хората, как в Музейко? Открива се утре, нали
така? Открива се утре, утре ще бъде абсолютно първия ден, а всяка събота и неделя ще показваме в рамките на 2 часа, между 1 и 3.
Като разбира се има леки промени в този график, но това е общото, стандартното работно време на изложбата.
Между 1 и 3 ще могат да се всъщност опитат тези експерименти,
каним всички да ги направят лично.
Има,
тези експерименти.
И, освен музейковци, на място ще имаме и доброволци от различни университети и училища
с интерес към физиката, така че нашите доброволци специално за тази изложба ще бъдат доста подготвени.
И ще разказват и ще отговарят на всякакви въпроси, което всъщност е най-интересното, тъй като...
И аз искам да не пропускаме да кажем това нещо изрично. На Боряна дължим прекрасното оформление на нашите информационни материали, на нейния гениален почерк въобще в дизайна и в правенето на всякакви брошури, табели и така нататък, които ние ще имаме към тази изложба. Те са не по-малко интересни, те заслужават отделно специално внимание, така че Елате и заради тях.
Поздравления, може да отидете, уважаеми слушатели, в Музейко тази събота и неделя и следващите между 1 и 5, когато се излъчва и нашето предаване Нова култура, само че в петък, нали? В Музейко, зала 3, етаж 0.
Деца...
Зала 2.
Етаж 0.
Да. Деца над 7 годишна възраст, т.е. всички. Да. Къде се намираше Музейко, че не си спомняме?
На станция Геме Димитров, на много лесно място. Станция Геме
Димитров на метрото, иначе точният адрес е улица Професор Боян Каменов 3.
Много голям успех ви желаем, а сега нека да ви разкажем за инициативата на Дарик. 440, новите 40 амбициозни, вдъхновяващи, успешни млади българи в проекта на Дарик 40 до 40 бяха представени на 20 април. Четвъртото издание на 40 до 40 започна още през ноември 2016, когато беше отворена платформата за публични номинации. В рамките на месец и половина платформата събра над 150 номинации. След сесия на журито на 40 до 40 бяха определени 31 самостоятелни и 9 екипни номинации. По традиция, всяка година един от номинираните получава наградата на журито пръв между равни. Тази година това е Майя Златанова, създател на Find Me Cure, онлайн платформа в услуга на пациенти по цял свят, които могат да се възползват от най-иновативните и модерни методи на лечение, които все още не са публично достъпни. Повече за церемонията ще чуем от Ивана Арсова.
Един от новите 40 в проекта на Дарик тази година е Боряна Станчева. Тя е преподавател по политически науки и специализира по темата Европейски съюз.
Аз следя проекта на Дарик 40 до 40 от самото му начало, от сезон първи, и с огромно удоволствие виждам и следя кои хора попадат, какви са техните истории. Това е вдъхновение за мен от една страна, от друга страна обаче факта, че аз съм част от настоящия сезон, е огромно признание и привилегия по-скоро, тъй като разглеждам проекта като една общност от млади хора, интересни, креативни, иновативни, предприемчиви и най-вече такива, които са решили да останат в България и с това, в което са най-добри, това, което могат да правят най-добре, да променят средата, в която живеят.
Вярвате ли, че в България има много такива хора, защото напоследък чуваме и лоши статистики, че всички млади, талантливи и умни българи заминават в чужбина?
Вярвам, че в България има много млади хора, които са предприемчиви, които работят тук. Не просто вярвам, аз го виждам ежедневно. Това, което е проектът 40 до 40 е само една малка част, но и младите хора, с които аз работя, и младите хора, с които комуникирам, контактувам, с които се опитвам да се обградя, са доказателство, че всъщност една не малка част от умните, упоритите, перспективните хора, млади хора на България остават тук и намират смисъл, потенциал, възможности да живеят и да работят в страната.
Гергана Гранчарова също е сред отличените в това издание на 40 до 40. Тя създава първите курсове по лидерство за деца в България. Предлага мотивиращо обучение, което поставя децата в центъра на обучителния процес.
Вдъхновяващо е, защото срещам изключително много активни хора, като мен. Хора, които се опитват да променят действителността в България и да направят по-добра. С част от участниците се познаваме, тъй като проактивните хора в България все пак се срещаме и обсъждаме заедно различни идеи, но сега те първо предстои да се запознае с останалата част и нямам търпение. За мен това, което прави един човек успешен, е набора му от личностни умения, които го карат всеки ден да опитва отново и отново, докато постигне целта, която си е поставил.
По традиция, всяка година един от номинираните получава награда на журито пръв между равни. Тази година това е Майя Златанова, създател на платформа в услуга на пациенти по цял свят, които могат да се възползват от най-иновативните и модерни методи на лечение, които обаче все още не са публично достъпни.
40 е една така класация, би казала, и по-скоро подбор на хора, които дават пример за обществото, за това как можем по различен начин да подпомогнем за това хората да се чувстват и да живеят по-добре. Определено е привилегия за мен да бъда по този начин оценена. Честно казано, познавайки някои от хората, които са в тези 40 от 40, се чувствам още по-оценена. Дава ми още повече желание за това да продължавам напред. напред, но честно казано не го приемам като някаква, нали, точно награда, титул или нещо от този род, а по-скоро още по-голяма отговорност за това да продължавам напред, да вдъхновявам и други хора. Надявам се да мога да вдъхновявам и други хора и да показвам, че всъщност всичко е възможно, че не е нужно да имаш нещо конкретно от материална или духовна гледна точка, а просто да вярваш в себе си, да обичаш хората около себе си и да даваш напред.
Изпълнителният директор на Дарик Радио Радосвет Радев поздрави новите 40.
Искам да кажа, че след 2017 година групата на 40 до 40 стават 160. Надявам се Господ да ни даде дните да посрещнем нашите 400, нашите 1000 прекрасни българи, които преди 40-ти годишнина са направили значими и отличими неща.
Въпреки че участниците в проекта са различни, те се обединяват около една обща цел – да търсят по-доброто бъдеще и да работят ежедневно за развитието на бизнеса и обществото ни. Затова Дарик няма да спре да разказва историите за успеха на младите, избрали да останат в България.
Вие слушате Българското национално Дарик Радио.